porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio.
Soy del pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde Radio Leiros. Bienvenidos, como siempre, a O Fío Aberto, a este espacio de radio, no que cada xoves, cada semana comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Sebane. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Como cada día tamén recordolles, como cada xove recordolles aos ointes e as ointes de Radio Leiros, que poñemos á súa disposición dous números de teléfono. Son o 981-63-1078, 631078, ou tamén o 981-610000. Por si no transcurso do programa queren facerlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Como sempre, comenzamos o programa falando de temas da actualidade. Primeiro de todo, quero preguntarlle pola Colexio Juana de Vega que pasa coa limpeza neste centro.
Bueno, ao parecer, según me comunicaron, houve algún correo, pero os correos é unha cousa, a limpieza, o que controla a limpieza do correo, do colexio, realmente é a dirección do colexio,
sí.
Non? Que ten obligación, ademais de velar porque o colexio estea limpio. Os colexios, como se sabe, son da Xunta de Galicia, pero os concellos nos teñen cargado que nos fagamos
o mantenimiento o
mantenimiento da limpieza, non? Nos temos unha empresa contratada, hubo problemas xa hai un ano con ela, se chamara orden, ao parecer se subsanara o problema, pero non era solo aí, era na fábrica, en bastantes sitios, non? Entón, bueno, se chamou a orden a esta empresa e, bueno, pois estes días pois había algunha comunicación de veciños que mandaban correos ao concello dicindo que non estaba o colexio en óptimas condicións de limpieza e tal. Non se falou ca empresa, se falou cos responsables neste caso das que teñen que limpiar no colexio, e se isto non mellora no sentido que se dice, non? Porque non todo o que se dice é verdad. Non todo o que se dice é verdad, non? Pero se hai partes que se incumplen do contrato, está claro que o Concello de Leiros, se a empresa non fai, se botará fora e se buscará outra empresa.
Ten que cumplir
o expediente a empresa e botala fora e outra empresa ao sitio, non?
Bueno, isto no por que respecto ao Colexio Juana de Vega, outro dos temas que de forma recurrente tratamos neste espacio moitas veces é o dos xabaríns, que ademais de causar problemas graves no que é o patrimonio municipal, no, sobre todo nos parques e xardíns, non? Que
sí, pero fíjate que esta semana recibín nos moitos correos que se mandan ao concello, dous correos, un de un accidente de tráfico na Ártabra. Desde Arillo a Lorbé.
É un dos lugares onde
que supostamente está vallada a carretera. Aquí a Xunta é responsable responsable directa, porque se está vallada e a valla está rota, a Xunta é quen ten que repoñela e, por tanto, evitar que ocurran estos accidentes. Pois saliu un jabalí e destrozou casi o coche de unha persona, non? Unha persona conocida de Lorbé. Isto foi en esta semana pasada. E outro caso que tamén se denunciou foi unha veciña en Santa Cruz que, ao parecer, sobre as 10 da noite, na playa de Santa Cruz, tamén apareceu un jabalí e matou un can. Non? Estas son cousas que a veces tomamos de coña o tema de dos jabalís e que bonitos son, que la naturaleza, non? Pero esta é a situación real. E xa non falamos dos daños que están causando no Parque das Trece Rosas todos os días, na Reta de Abastigueiro, nas rotondas, en Santa Cruz, nos parques, por todo o concello, non? Este día eu había demandado que se fixeran batidas. Este día pois houve unha batida, pero claro, as batidas fanas en sitios onde non provocan esta situación ao concello. Se fixe unha batida na parroquia de Dorneda, se cazaron pois unos seis, un grupo 2 e outro grupo 4, pero iso non é nada porque son decenas de xabalís os que están, hai familias enteiras de 10, 12 que recorren os parques, veñen aquí a casa do concello ahora, Veñen hasta aquí, hasta frente ao concello, uh-huh. e tamén bulen por todos os lados. É unha peste xa total, non? E que a Xunta ten que tomar man desto, pero non lle dá gana de facelo, non? Habrá que ver como podemos obligar a Xunta a que se leva o tema de medio ambiente e a preservación da natureza, que diga que hai que facer para eliminar este problema tan grave que están xa empezando a ter moitos veciños no municipio, non? Uh-huh. Non só os parques, sino xa as personas, os cas, os coches, etcétera, non?
Temos unha primeira chamada telefónica, aquí damos paso. Moi boas tardes.
A ver.
Adiante.
Buenas tardes.
Hola.
Mira, eu queria facerche unha pregunta. Mira, eu veño de dar agora un paseo aquí polo puerto. É a verdad, como estás facendo da limpieza, pois eu a verdad chamei ao ayuntamiento antes de dicirche a ti, a verdad. E me dixeron que as operadoras que estaban ocupadas. Bueno, vale. Eu che vou a dicir, mira, sabes que agora veñen uns días vos. Houve efectivamente moita marea de mar. Pero tamén xa levan uns días que o puerto hasta teñen, deberon de arrimar ou algo, a area toda arrimada contra a valla contra a madeira, incluso o puerto todo cheo de area. Eu pregunto a quen lle pertenece eso, se é a Xunta ou é o Ayuntamiento, porque a verdade, ahora veñen uns días vos, home, o puerto sabes que todo mundo anda paseando por aí, é que é bonito verlo limpio, dixo eu,
Estás falando de Mera?
Sí, de Mera. Sí.
No, porque digo, temos varios portos, aínda que non funcionen como tal, pero está o Porto de Santa Cruz, o Porto de Mera, está o Porto de Lorbe. Aí estas mareas que hubo, que foron tremendas, non? Botaron a area fora. Nós xa fomos aí a sacar parte da area e volver a botar á playa. Si quedou alguna, pois teremos que...
Hai bastante, sí. Que o veño ahora está. Hai bastante, sí. Area, bastante. E moita dela, non sei se arrimaron para un lado, se non, aí está toda... Home, a ver, ahora veñen uns días festivos.
Sí.
Home, a ver, o puerto é o máis bonito tamén que temos en calquer puerto, non?
No, Mera é bonito todo, non é o puerto solo. O Porto foi unha parte de Mera, pero o que en sí, non hai máis que poñerse no alto de Canilla e mirar a la Pamera, que é unha estampa fermosísima.
Mira, terche que dicir a ti isto da limpieza, a mí me doi un pouco, porque, a ver se me explico,
sí,
eu creo que ti tens que ter xente para estas cousas, sin molestarche a ti para isto, Porque, a ver, eu
non me molestas nada, de todos modos.
Mira, xa sei que estás aí dando a cara para que te chama xente, para que che deamos as queixas, vale, moitas gracias a escoitar. Pero mira, eu tamén outra cousa, eu non vou, de verdade, que non, hasta non vou nin o bar daí do Sarredo, nin eso, pero dou a volta a veces por atrás, oye, hai uns parquiños aí, pero, a ver, hai un que tanta merda ten, pero é que eso non o ven. No centro de Mera, este día se acercaron aí dous, que eu non sei se eran barrendeiros, se que eran. E eu lle dixen, pero a mí isto, que hai que mandarlle unha foto a gelo. Entraron e volveron a salir, que a merda quedou toda igual. Pero vamos a ver, gelo, pero hai que dicir xo a ti todo tamén.
No, vamos a ver, en esta época do ano nós temos moitos árboles no municipio, non? No, quizás non é o caso de Mera, pero toda a zona de Lians, desde Perillo hasta Santa Cruz, os parques todos que están, que teñen centos de árboles, e contamos todos os árboles, xa non só da Avenida Che Guevara, sino dos parques. Pero as follas, eu non entendo que sea merda. Que pasa? Que hai que retirálas?
Non son as follas. Que é o das palmeras,
sí.
Están aí todas, e xa levan tempo, que por aí, home, é o centro de Mera, coño, tamén onde van os bares, onde anda a xente paseando, home.
Vale, eu tomo nota e
diría os
servicios que o colinden, vale, hasta logo, Dios.
Gracias a usted tamén por a súa chamada. Bueno, falábamos antes desta chamada do tema dos xabaríns, na Vía Ártabra non é o primeiro accidente que se produce, hai producíronse moitos. En algún momento falouse incluso de que a Xunta podría poñer trampas en algunhas zonas para...
No, a Xunta o único que fai é trampas, engañando os concellos. A Xunta iba a poñer trampas, iba a poñer celdas, iba a poñer, como lle chaman, nasas desas grandes. Todo é mentira. Por tanto, decir, habrá que facer algo porque isto se está se agravando dunha forma tremenda. Eu falaba de que nesta semana hubo ese accidente na Vía Ártabra, que non se matou que iba no coche de casualidade, pero fastidiou o coche tremendamente. A un fillo meu, o maior, aquí na rotonda daqui das Solas, entrando en Oleiros, saliulle tamén un xabarín, menos mal que tuvo a habilidade de esquivalo, aínda así non se librou de que lle rozara todo o lateral. É dicir, que é unha peste. E xa digo, aquí, estos días pasados, chamaban veciños, ás 8 da tarde, o parque parecía unha cochiquera, non? Estaban bulindo por todos os lados. É unha cousa... E non deixan, xa digo, non sabemos onde están, están na zona entre la Mastelle e a Iglesia de Lians, hai unha cantidad deles tremendos. Na zona de Santa Cruz, nas Babilonias por ali arriba, que foi onde cazaron estes días 6, a tira deles, en Mera, que chegou a decir, non? A zona de Broño, todo hacia baixo, por detrás da lagoa. Pero donde máis daño están facendo, insisto, en estas zonas que falamos antes, que es claro, hai moita máis población, moitos máis ciudadanos, pululan como lles dá gana por toda a localidade, non?
Pois hai outra parte, nas zonas urbanas, algúns vídeos se viron por aí en redes sociales, hai xente que incluso lles dá comida.
Sí, pero ese
outra. Aí xa, vamos, eso supón...
Ollo, que xa digo, outro día, según esta veciña, matou o can... Claro, teñen os colmillos, os machos, teñen os colmillos tremendos que cho meten e, además, son tremendamente agresivos.
Bueno, volvemos a recordar os teléfonos de Radio Leiros, o 981-631078, teléfono directo a radio, ou 981-610000. Falemos agora de outro asunto, de subvención ao Clube de Regatas de Perillo.
Sí, bueno, o Clube de Regatas de Perillo está usando instalacións municipais, como é a que está indo para a casa antigua, Casa Sara, donde temos ali unhos almacéis moi grandes que usan eles para guardar as lanchas e incluso para cambiarse tamén. E temos a fábrica, pero o Clube de Regatas ten tamén o seu local propio, non? O local social, para entendernos. Non? Entonces, bueno, así como se lle daba tamén a algún club de fútbol diñeiro, mentres a Mera, por exemplo, se lle daba para pagar a agua, para pagar a luz cando estaba no campo do Xabrón, neste momento, claro, se eliminou, teñen instalacións novas. En este caso, o Clube de Regatas tamén se lle dá unha subvención para gastos de mantemento do local social. Neste caso son 3.000 euros que se lle abonan estes días, non? Para que? Para o tema de luz, para o tema de agua, bueno, para o tema de... Porque as sociedades estánse encontrando nun momento... estas que son tan antiguas e que teñen representación importante no concello e tal, teñen moitas altas e baixas, non? Porque cando o club non vai ben, cando estás na cima, todo Dios te vitorea, non? Ole, ole, maravilloso, aí estoy. E cando, pois non che van as ben as cousas, porque bueno, pois, se cambiaron no caso dos club, porque algúns remeros xa non reman, ou outros se foron a outros clubs porque lles pagan, etc., pois os clubes se encontran. Eu creo que no tema do remo aquí en Oleiros, que hai unha afición de sempre, eu creo que hai que sentar os dous clubes, sentar o Perillo, o Club de Regatas, e sentar o Club de Mera, e falar de crear un club potente, que o Ayuntamiento podía axudarlos mellor, que así por separado, non? Crear un club potente, pero iso hai que falalo, claro, con eles, entre eles, e ver como podemos solucionar. Pero bueno, mentras tanto, nisto que quería falar agora é que o Club de Regatas se van dar os 3.000 euros, non con unha subvención especial para facer deporte, sino para manter
os gastos de mantemento do local, sí. ¿No? Bueno, esta semana, onte, foi a última das asambleas que fixo a Alternativa dos Veciños, a última asamblea para nesa etapa de elección de candidatos, foi a de Perillo, creo que co anuncio tamén de que se presenta o alcalde por última vez as eleccións.
Bueno, sí, eso eu teño claro, ten que ser así. Hai relevos, que pasa durante estes 4 anos que vamos a estar regobernando Leiros se as cousas non cambian. Unha vez que acabadas as eleccións, pois hai que ir preparando xa definitivamente un equipo novo, non? Para continuar ca política da Alternativa dentro de 4 anos, non agora. Pero que xa ten que estar ese equipo pois laborándose. O que se fixeron foron as asambleas. As asambleas se levaban algunha proposta por parte dos comités parroquiales que temos, aberto a outras persoas. De feito, en Santa Cruz saíu unha das persoas que non estaba proposta. Onte en Perillo se presentaron dúas unha persona, outra estaba proposta. bueno, pues se vai unha votación. Ás veces as votacións non convencen as persoas. Eu comprendo que o que se presenta para ganar, non? A min, pois, me gustaría que algunas das persoas que se presentan ou se presentaron ganaran, non? Pero eu non decido. Eu non decido quen o fai. É un sistema que ten un sistema moi democrático, pero é un sistema tamén que ten que non, a veces non acadas o mellor que ti queres, non? Pero bueno, sí, para iso habría que facer listas a dedo, de momento non está previsto en alternativa facer listas a dedo. Eu agradezco a todas as persoas que se presentaron, que houberan feito, que deran a cara, que loitaran, que demostraran que queren traballar por Oleiros. Hai que telas en conta, esas persoas. Eu, desde logo, si teño que facer algo aquí durante estes 4 anos, e buscar xóvenes, ademais da xente que entre no concello por as eleccións que haya o 28 de maio do ano que ven, está claro que moitas desas persoas que aparecen, pois, que veñen a presentarse nas asambleas, eu desde logo vou ter, según que temas, ter en conta esas persoas para que traballen por Oleiros e que se preparen para por unhas próximas eleccións. Pero incluso contratalas, aí nos temos contratos de empleo do partido político, nos temos dereito a 5 persoas a marxen dos concejales que saques, e eu o que solo facer sempre é buscar as persoas ideales para calquer tema que teño que tocar. Por exemplo, nos temos agora o tema do xardís, é unha persoa que non ten nada que ver, non era de Oleiros, neste caso era un especialista en xardís, o busquei, é o que está levando o control dos xardís do municipio desde aí 3 anos e pico ou 4, non? E así, bueno, pues podía ser en outros casos concretos, non? En área de servicios ou en área de servicios sociais, de monitorado, bueno, de moitas cousas que poden aparecer. Insisto, agradecer a participación, sentir que non poida salir todo o mundo, pero é o que hai.
Ahora, a partir de aí toca xa, en fin, no seu momento, claro, elaborar a lista electoral,
sí,
¿no?
Ahora se fará a lista, porque isto da elección non quere dicir que os que saliron elegidos nas asambleas van a ir en postos de salir. O que estamos elegindo son 27 personas, o goberno son 11, nos temos 13 neste momento, porque o pobo de Oleiro se quixo así, pero te imagínate que sean 11, pois son, van a ir personas representando as localidades, as distintas localidades do concello neses postos, non? Se son máis, pois habrá outras opcións. Pero quero dicir que inicialmente vai estar presente todas as parroquias no goberno municipal que a alternativa leva adiante, non?
Algúna ausencia haberá hasta ahora destacadas.
Sí, hai unha ausencia destacada.
Esther Garrido,
que se quedou na asamblea adito. Esther fixe un gran traballo durante moitos anos aquí, como persona contratada. Por exemplo, Esther foi unha persona contratada durante un tempo, logo foi concejala, non? Quero dicir que ese, o que estaba falando ahora, yo teño que contratar personas para irlas formando, para que no seu momento aparezcan. Estercita fixe un traballo maravilloso durante estes anos, cunha dedicación, eu creo que plena, pero plena, non? De sábados, domingos, estaba levando o tema de cultura, nos teatros, nas actividades todas culturales, etc. Por tanto, o meu agradecimento inmenso á persona de Estercita, non? Polo traballo que fixo durante estes anos e polo apoio que sei que non acaba ahora, non acaba cando deixe de ser concejala, sino que, como ela ben dixo, vai estar aí na brecha, non? Loitando pola alternativa dos veciños.
Moi ben, pois...
Sí, hai outro tema, ti tamén te vas, non? É a última entrevista que me faz, non?
Sí, é a última entrevista que fago ao alcalde. Coincide porque a semana que ven hai o xoves festivo. Despois, para a seguinte, pois o día anterior, digamos, teso xa.
O día 14 te xubilas.
Sí, ¿no? Señor.
Bueno, pois, como dice os mexicanos, que le vaya bonito. Que, no, digo que gracias tamén por o teu traballo que fixeches ao longo destes anos na radio, non? Bueno, pois decidiche xubilarte, porque tamén podías retrasar a xubilación, pero ahora todo Dios quere xubilarse o carajo, non? Aquí todo Dios hai unha serie de xubilacións.
Bueno, todo menos o alcalde, que ainda tira aí uns anos máis.
Pero hai personas como José Manuel Lugo do Catastro, que é unha institución, que é unha maravilla, é unha persona que eu, se lle preguntas a todos os veciños de Oleiros que opinan sobre José Manuel de 1 ou 10, lle van a dar un 10. Os que o conocen, os que tuveron trato con él, os que dependeron del para que lle buscara as propiedades das súas familias no catastro, os que tuveron trato con él para que lle se informara de que tiñan que facer coas súas propiedades para ante Hacienda. É unha pena perder este tipo de personas, ¿eh? non é unha broma. Para mí é un disgusto grande, porque se me foi Marta, a jefa de urbanismo, tamén xubilada, Quer dicir, que se están indo unha serie de personas que levades comigo, pois, moitísimos anos, e que somos que, de algún modo, pois, fixemos o concello que hai, non? Gracias aos votos que tuvemos dos cidadáns e as personas que despois se puiden contratar e estar servindo aos cidadanos aquí, é bueno sentir que non haya moitas personas como as que estamos falando, non, para sustituílos, pero bueno, indudablemente se formará outra xente, buscarei as mellores personas para sustituir nos traballos que estamos a falar e seguir servindo ao pueblo de Leiro. ¿No?
Sin duda, é certo, foron máis de 35 anos aquí sentado neste micrófono. Teño que decir tamén que para mí foi un gran privilegio. Teño que decir tamén, aproveitar xa, porque para decilo, que agradezco tamén o respeto que se tú. Este é un posto complicado, moitas veces a xente leuno e escoitouno, non decir nada, as presións que non sei que manipulan, que demais, teño que decirlo, e además agora podo decirlo porque me vou, entonces podo decirlo con tranquilidade, que nunca tiven ningún tipo de presión por parte do alcalde. Eso é así, por máis que non. Así que tuve impresión por outro lado, sí, por outros lados.
Sí, pero ti sabes cantos anos levan dicindo que a radio é miña, que fago comentar.
Sí, pues por eso
a veces me tedes que chamar dúas ou tres veces para que veña a radio porque se me pasa, ¿no?
Sí.
Se me pasa, teño outras ocupacións, algunhas veces non veño porque teño outras ocupacións. Quer dizer que se eu tuvera interés en utilizar e manipular a radio, sería outro tema distinto. Eu a ti non che di un orden nunca de que non fixeras nada contrario
a outra cosa que lle gustara máis ou menos ao alcalde. Ás veces que si viña alguna persona a radio, pero
temos discrepado aquí na mesma emisora.
Exactamente,
na mesma emisora, non? Te teño, e Tomás, mira, eu como vexo é así e tal, pero de aí a que eu manipulaba a radio estes elementos indeseables que dicen esas cousas todas, non? Non só da radio, si aquello, si lo... Eu, o que son alcalde, faltaba máis que non dirixir a máquina, o goberno deste concello e as persoas que están para servir os cidadanos. Pero de aí a que fago que me dá gana aquí e que me salto a democracia e que non sei, pois todo é mentira. Onte, antonte, nun programa de radio, nunha emisora privada, deses que pagamos, non?
Sí. Escoitei, non?
Era na SER. Pois estaba falando, claro, o concello paga ese programa, porque eu quero informar aos veciños, non só desde Radio Leiro, senón desde outras emisoras. Estaba falando da Vía Ártabra, e a locutora, pues, oiga, alcalde, que el tiempo pasa e non sei. Se eu pago 4 minutos para falar na radio, na SER ou en calquer outra emisora, a mí me hai que deixar falar a min, que paguei eu, non tens que falar ti. Teño que falar eu, que son o que pago. Por si ti te me posa falar e dicir o que che dá gana, se me acaban os 4 minutos e non dixe nada. Pero a emisora cobrou. Eu tuve que cortar en radio en directo, dixo, oiga, déxeme acabar, déxeme falar a min, que o que pago o programa son eu, e, por tanto, déxeme decir o que veño a decir aquí, non? Pero, bueno, eses casos, eu son así de radical en esos casos, non? Pero que lle vamos a facer?
Bueno, pois, señor alcalde, moitísimas gracias. Certo que me sentín, en fin, apreciado, que me sentín a gusto, moitas gracias por todo, e, sobre todo, tamén moitas gracias á xente, non? Os ointes da radio, que son os que realmente... Sí. Pues funk.
Por tanto, que decir que despois do 14 teríamos que darnos moita prisa para buscar unha persona que este en comunicación. Non calquera, non vale calquera, ten que ser unha persona que teña conocimientos de periodismo. Bueno, pois, pues, a ver se si encontramos en uns días breves.
Pois, pues, Morta, moita sorte nese empeño. Gracias unha vez máis, alcalde. Hasta sempre.
Hasta luego.
Que el presente no este pena ni este llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.